Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, που είναι πολύπειρος στο κομμάτι της, των καυσίμων. Άλλωστε πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, και μέχρι και σήμερα τον βλέπουμε πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης να προσπαθεί να εξηγήσει κάποια πράγματα τα οποία εμείς ακόμα και σήμερα μετά από πολλά χρόνια προσπαθούμε ακριβώς να τα κατανοήσουμε και προσπαθούμε να αντιληφθούμε πρωτίστως μέχρι ποιο σημείο αυτό που βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια έχει να κάνει με τις επιπτώσεις μιας διεθνούς πραγματικότητας που βιώνουμε το τελευταίο καιρό και από ποιο σημείο και μετά μπορεί και να έχει να κάνει με παιχνίδια της αγοράς. Καλώς ορίσατε, κύριε Ασμάτογλου.
Καλώς ορίσατε, κύριε Αγγελόπουλο, και την καλημέρα μου και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως το λέτε, είναι έτσι, είναι ακριβώς. Προσπαθούμε καμιά φορά να εξηγήσουμε αυτά που εξηγούνται και αυτά που είναι ανεξήγητα, δυστυχώς. Και βέβαια αυτή η κατάσταση όλη, η οποία έχει εκτοξεύσει τις τιμές, τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου υψηλά, αλλά πολύ υψηλότερα τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, το οποίο το τελευταίο διάστημα το είδαμε να ξεφεύγει πάρα πολύ, να έρχεται να ακουμπάει σχεδόν στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, και η αμόλυβδη βενζίνη να έρχεται στα μεγάλα αστικά κέντρα να ακουμπάει και αυτή το 2 ευρώ σήμερα. Και βέβαια μια ανάσα λίγο πιο κάτω το πετρέλαιο κίνησης. Πού θα πάει θα το δούμε, γιατί οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ραγδαίες. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί όλη η κατάσταση αυτή, γιατί βλέπουμε φαινόμενα τα οποία να εμπλέκονται και άλλες χώρες μέσα. Βλέπουμε φαινόμενα να χτυπιώνται πλοία τα οποία είναι φορτωμένα, και μάλιστα και ελληνόκτητα πλοία που χτυπηθήκαν το προηγούμενο διάστημα, και ανησυχούμε ιδιαίτερα για το πώς θα πάρουμε καύσιμα και πώς θα εφοδιαστεί όχι μόνο ο ελλαδικός χώρος αλλά και γενικότερα η Ευρώπη. Γιατί οι υπόλοιπες χώρες όσο αφορά την Κίνα έχει τον εφοδιασμό της από το Ιράν. Αυτό καλά κράτη. Υπάρχει το ρωσικό αργό το οποίο είναι για την Ρωσία. Υπάρχει η παραγωγή της Αμερικής.
Με κάποιο τρόπο έφτανε και στην Ευρώπη, βέβαια. Έτσι.
Έφτανε, τώρα δεν φτάνει, αλλά θα πρέπει να βρεθεί τρόπος
υπήρχαν
να φτάνει.
Υπήρχαν τρόποι δηλαδή, και κάποιοι Έλληνες εφοπλιστές που έκαναν κάποια ταξίδια με τα δεξαμενόπλια παρά το γεγονός ότι υπήρχε αποκλεισμός.
Θα πρέπει λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτός ο αποκλεισμός να έρθει και να αρχίσει αυτός ο εφοδιασμός, τουλάχιστον ο εφοδιασμός, γιατί δεν συζητάω για την τιμή, δεν συζητάω για αποκλιμάκωση, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα κρατήσει σε βάθος χρόνου όσο αφορά τα στενά του Ορμούς, γιατί το λέω, είναι γιατί σας είπα προηγούμενο ότι υπάρχουν και άλλες εμπλεκόμενες χώρες μέσα σε αυτό. Είναι το Κουβέιτ, βλέπουμε τους Χούθη τώρα πάνε να αποκλείσουν το Σουέζ από εκεί, θα αρχίσουν τα πλοία να κάνουν ολόκληρο κύκλο. Τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξάνονται, που σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν περισσότερο οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Μπορεί η τιμή του αργού να είναι στα 110 δολάρια το βαρέλι, στα 105 ή στα 100, να το δούμε μεθαύριο, γιατί σήμερα κυμαίνεται στα 96. Σκεφτείτε ότι από τα 86 της περασμένης εβδομάδος. Άρα λοιπόν αυτές οι αυξήσεις των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου δεν θα επιβαρύνουν τόσο όσο θα επιβαρύνουν τα υπόλοιπα την τιμή του δηλισμένου προϊόντος, που θα είναι πολύ δυσανάλογα αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Θα σας θυμίσω ότι προπολέμου, αν είχαμε μία αύξηση 10 δολάρια δανείζομαι στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, περίπου αυτό το βλέπαμε 5 λεπτά στις βενζίνες και άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτή η αναλογία άλλαξε και ήρθε να γίνεται 10 δολάρια στο βαρέλι, 10 λεπτά στη βενζίνη, αλλά ίσως και 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό γιατί όπως λένε οι εμπορικοί κύκλοι και οι οικονομικοί κύκλοι, λόγω ζήτησης.
Άρα λοιπόν στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης δεν είναι κάτι που δικαιολογείται, δηλαδή αυτή δικαιολογείται από τις αντικειμενικές συνθήκες, από τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Γιατί το πετρέλαιο κίνησης προφανώς, επειδή είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούμε για τις εμπορευματικές μεταφορές, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, κάποιοι εκμεταλλεύονται και αυτή τη συγκυρία. Και ανεβάζουν τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης. Σε σχέση με τη βενζίνη, δηλαδή, έχουμε δει να συμβαίνει πάλι αυτό που είδαμε και πριν από 2-3 μήνες να συμβαίνει πάλι, να κάνει ένα ράλι η τιμή του πετρελαίου κίνησης, να φτάνει και να ξεπερνάει την τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης, ενώ η αφετηρία για τον καθορισμό των τιμών και στα δύο αυτά καύσιμα είναι ίδια.
Σωστά. Είναι ίδια η αφετηρία, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν που ποντάρουν πάρα πολύ στο να κερδίσουν, έτσι. Και ξέρετε πολύ καλά ότι όταν υπάρχει μια υυξημένη ζήτηση, δηλαδή υπάρχει μια μεγαλύτερη ζήτηση και μια μικρότερη προσφορά, αυτό ανεβάζει την τιμή. Έτσι λοιπόν έχει συμβεί και με το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα, υπάρχει ζήτηση? Βεβαίως και υπάρχει ζήτηση. Γιατί έχουν παρέλθει τώρα 5 μήνες από την αρχή του πολέμου, έχουν αδειάσει οι δεξαμενές των δηληστηρίων στην Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη. Βεβαίως τα δηληστήρια δεν αγοράζουν γιατί περιμένουν να αποκλιμακωθεί η κατάσταση για να αγοράσουν φθηνότερα. Γιατί φανταστείτε σήμερα να αγοράσουν σε αυτή την τιμή και αύριο να λήξει ο πόλεμος, ένα ενδεχόμενο λέω, με ένα σενάριο, και να αρχίσει να κατεβαίνει η τιμή. Τότε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
Δεν αγοράζουν ακριβά, λέτε, όμως έχουν ήδη διηλύσει προϊόν που το έχουν αγοράσει με πολύ χαμηλές τιμές.
Το οποίο έχει πουληθεί.
Και έχει πουληθεί σε ψηλότερες τιμές.
Έχει πουληθεί σε ψηλότερες.
Έχουν κερδίσει πάρα πολλά χρήματα.
Βεβαίως και υπάρχει κερδοφορία και το είδαμε στους ισολογισμούς αυτά που εμφανίστηκαν στα μέσα ενημέρωσης τις κερδοφορίες των δηληστηρίων. Άρα λοιπόν αυτές είναι πολύ μεγάλες. Άλλωστε από αυτή την κερδοφορία δόθηκε και η μείωση αυτή της τάξης των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και στο 5 λεπτό στο πετρέλαιο, το οποίο ήρθε να εξανεμιστεί μέσα σε 0 χρόνο. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε αυξήσεις στις βενζίνες και στο πετρέλαιο και έχουμε φάει και το 10 λεπτό, το οποίο είναι αφαιρεμένο από την τιμή της βενζίνης και από την τιμή του πετρελαίου. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ανησυχητικό το θέμα αυτό, το πώς θα φτάσουμε εκεί που θα φτάσουμε, αρκεί να υπάρχει βέβαια και επάρκεια. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μετά από τους 5 μήνες, εκτός του γεγονότος ότι έχουν αδειάσει οι δεξαμενές των δηληστηρίων, εκτός του γεγονότος ότι έχουν διατεθεί τα αποθέματα ασφαλείας, έχουν διατεθεί τα στρατηγικά αποθέματα, όλα αυτά θα πρέπει να ξαναμπούν στη θέση τους. Άρα λοιπόν η ζήτηση θα είναι πολύ μεγάλη, αλλά η προσφορά θα είναι μικρή λόγω της κατάστασης αυτής, γιατί οι εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν πληγεί στις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, όπως το Κουβέιτ, έχουν ένα κόστος αυτό. Και γι' αυτό είδαμε και ο οποίος είναι μεγάλος παραγωγός του φυσικού αερίου, το Κουβέιτ, να βλέπουμε πολύ μεγάλη αυξημένη τιμή στο φυσικό αέριο. Ένεκα αυτού ανέβηκε το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν έχουμε το πρώτο το θέμα τιμής που επιβαρύνει την τσέπη μας και το δεύτερο το τι θα γίνει με το θέμα επάρκειας για το επόμενο διάστημα.
Υπάρχει τέτοιο ζήτημα?
Κοιτάξτε, μετά από αυτές τις εξελίξεις, τώρα και με τα κλεισίματα εδώ, κλείσιμο παραπάνω, κλείσιμο Ερυθρά Θάλασσα, κλείσιμο τα στενά του Ορμούς, όλο αυτό... θα επιφέρει μια πολύ μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στον εφοδιασμό αν κυλήσουν ομαλά τα πράγματα και μπορέσουν και διέλθουν μέσα από τα στενά του Ορμούς. Αν διέλθουν τα πλοία μέσα από τα στενά του Ορμούς και φύγουν, θα καναγκαστούν, αν κλείσει και οι άλλοι το άλλο στενό, να κάνουν ολόκληρο κύκλο. Αυτό, εκτός του γεγονότος, όπως σας είπα, είναι μια μεγάλη επιβάρυνση, είναι και θέμα χρονοκαθυστέρησης.
Δηλαδή, πόσο μακριά είμαστε από το να δούμε, ας πούμε, ουρές αυτοκινήτων σε πρατήρια που έχουν καύσιμα και κάποια άλλα να μην έχουν?
Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε μακριά.
Ναι.
Είμαστε μακριά από αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι για το επόμενο διάστημα, αλλά αυτό το οποίο είμαστε πολύ κοντά, είμαστε πολύ κοντά στην υψηλή τιμή, η οποία τελικά, ότι η Goldman Sachs που είχε πει ότι το βλέπω για $120 το βαρέλι, ίσως δικαιωθεί και δικαιωθεί πολύ σύντομα. Γιατί όταν βλέπετε να αυξάνεται και να σχεδόν να ακουμπάει τα $100 που βρισκόμαστε σήμερα στην τιμή μέσα σε μία εβδομάδα, είναι πολύ εύκολο να πάμε στα 105, στα 110. Και αυτό...
Στην προηγούμενη κλιμάκωση του πολέμου το είχαμε δει πάντως.
Τώρα, άμα γίνουν δύο κλεισίματα τώρα, έχεις και από την άλλη πλευρά την επίθεση των Ουκρανών που την λέει «Δεν πουλάω το αργό μου πετρέλαιο». Άρα λοιπόν ποιος θα πληγεί από αυτή την κατάσταση? Η Ευρώπη.
Τώρα σε όλα αυτά η ελληνική αγορά πώς μπορεί να αντιδράσει και τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, γιατί συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τον περίφημο αυτόν ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που είναι δυσανάλογος της πραγματικής, του πραγματικού κόστους του καυσίμου, και κάθε φορά που το συζητάμε υπάρχει από την πλευρά την κυβερνητική ένα stop, ένα φρένο, όπου εδώ μιλάμε για έσοδα σημαντικά για τα ταμεία του κράτους. Αυτό δεν το ακουμπάμε. Μήπως ήρθε η ώρα να το ακουμπήσουμε?
Σωστά. Κοιτάξτε, αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει είναι πρώτον να εφοδιαστούν τα δηληστήρια για να έχουν αποθήκη με το όποιο τίμημα. Ναι. Δηλαδή με την όποια τιμή του αργού πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, την όποια διαφορά της υψηλής τιμής, λόγω της υψηλής τιμής η οποία θα παρουσιαστεί από αυτή την ακριβή αγορά των δηληστήριων για να μπορεί να υπάρχει επάρκεια, θα πρέπει να καλυφθεί με τη μείωση των φόρων. Είτε από το ΦΠΑ, το οποίο μπορεί να είναι, είτε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Βεβαίως, ο ελληνικός προϋπολογισμός βασίζεται πάρα πολύ στους έμεσους φόρους. Τόσο στο ΦΠΑ όσο και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά εν προκειμένου, ο ΦΠΑ αυτή τη στιγμή είναι πολύ αυξημένος. Υπάρχουν έσοδα από το ΦΠΑ. Βεβαίως υπάρχει μείωση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα ταμεία του κράτους. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου, είναι στον όγκο, ενώ ο ΦΠΑ είναι στο τζίρο. Έχουμε αυξημένους τζίρους λόγω της υψηλής τιμής.
Δεν έχουμε μεγάλη κατανάλωση.
Έχουμε μειωμένη κατανάλωση από εκεί. Είναι περισσότερο όμως το έσοδο του ΦΠΑ σε σχέση με αυτό που χάνεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όμως σε κάθε περίπτωση, σε αυτούς τους καιρούς, δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν άρδιντα πράγματα και να μειωθεί αυτό για να καλυφθεί ίσως το υψηλό της τιμής.
Ας πούμε ότι μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή μειώνεται και ο ΦΠΑ ακόμη. Δεν πρέπει σε αυτό το πακέτο μέτρων να συμπεριληφθεί και ένα πλαφόν στη δηληστηριακή τιμή? Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε στην ελεύθερη αγορά και το δηληστήριο μπορεί να εκμεταλλευτεί τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να αυξήσει το δικό του κέρδος.
Λογικά, εάν το πάμε ανά κράτος και περιοριστούμε στα του οίκου μας, βεβαίως θα πρέπει να γίνει αυτό, αλλά πρέπει να ξέρετε και να ξέρουν και οι ακροατές μας ότι οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού. Δηλαδή, ανάλογα με την τιμή της τρέχουσας ημέρας των διεθνών τιμών του αργού, έρχεται και διαμορφώνεται και η τιμή του διυλισμένου προϊόντος, ναι, τόσο της αμόλυβης βενζίνης όσο και του πετρελαίου. Αυτές οι τιμές, όπως σας είπα, βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού και διαμορφώνονται οι τιμές.
Τα δικά μας δηληστήρια δεν έχουν δυνατότητα να αυξήσουν κάτι, να πάρουν και κάτι επιπλέον?
Όχι, όχι. Βγαίνουν οι τιμές για την Νότια Ευρώπη.
Ναι.
Τα δηληστήρια τα δικά μας δεν θα κάνουν αυτή την αύξηση, αλλά είναι καλυμμένα απόλυτα από αυτές τις τιμές που βγαίνουν.
Ναι. Άρα λέτε δηλαδή ότι αν εμείς εδώ, η δική μας η αγορά, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτομάτως μειώνεται και τιμή και το δηληστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να αγνοήσει τις διεθνείς τιμές.
Και ο ΦΠΑ βέβαια, αν μειωθεί έτσι.
Ναι, και ο ΦΠΑ.
Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, στο Βόρειο Αιγαίο, το οποίο έχει 17% το Βόρειο Αιγαίο ΦΠΑ, έρχεται η τιμή του σχεδόν να είναι μια ανάσα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στις επόμενες εξελίξεις και στις τόσο υψηλές τιμές. Θα μου πεις, γιατί τώρα είμαστε χαμηλά? Όταν η νησιωτική Ελλάδα έχει 2 ευρώ και 30 λεπτά την αμόλυδη βενζίνη? Όταν τα Κυκλαδονήσια έχουν 2,35 ή ξέρω εγώ η Πάρος έχει 2,25? Η πυρωτική Ελλάδα, οι απομακρυσμένες περιοχές και προκειμένου που αγοράζουν ένα τετραήμερο στη στεριά, όχι στη θάλασσα, γιατί οι θαλασσινοί αγοράζουν, οι νησιώτες αγοράζουν ένα δεκαήμερο. Άρα λοιπόν και αυτοί που αγοράζουν ένα τετραήμερο έχουν μια τιμή η οποία στην επόμενη αγορά τους είναι ακριβότερα από αυτή που πουλούσαν και που κερδίζαν για το προηγούμενο διάστημα. Αυτοί αντιμετωπίζουν και πρόβλημα, κυρία Αγγελόπουλε, αντιμετωπίζουν και πρόβλημα οικονομικής επάρκειας κεφαλαίου. Γιατί κάθε φορά που θα αγοράσουν ακριβότερα, έρχεται και μειώνεται το διαθέσιμο τους κεφάλαιο για να αγοράσουν τα λίτρα που θέλουν να βάλουν στο εξαμενή τους. Ναι. Εκεί είναι και για αυτούς το πρόβλημα. Μάλιστα.
Βλέπουμε επιδότηση να έρχεται πάλι από την 1η Αυγούστου στο ντίζελ κίνησης τουλάχιστον, γιατί το ντίζελ κίνησης επηρεάζει και ολόκληρη την αγορά. Τις τιμές των προϊόντων στα ράφια. Την τσέπη μας άμεσα και έμεσα.
Δεν ξέρω αν θα έρθει αυτή η επιδότηση σαν μείωση της τιμής από τα δηληστήρια ή σαν επιδότηση από την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ό,τι και να είναι, θα πρέπει να είναι οριζόντια. Δεν θα πρέπει
στην
να είναι
αντλία, που λέμε.
Ακριβώς. Δεν θα πρέπει να είναι η επιδοματική πολιτική αυτή, η οποία είναι στις ευάλωτες. Στα ευάλωτα νοικοκυριά, στα ευάλωτα στρώματα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή επηρεάζει τα μεταφερόμενα προϊόντα κατά πολύ. Τα μεταφερόμενα, τα παραγόμενα προϊόντα, γιατί είναι ένα βιομηχανικό κόστος, γιατί είναι κόστος παραγωγής. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σημαντικές. Βεβαίως θα βγούμε έξω από τα πλαίσια του πληθωρισμού, θα βγούμε του προϋπολογισμού αν θέλετε, αλλά θα κρατηθεί ο πληθωρισμός με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι.
Και θα κινηθεί και λίγο η αγορά. Και αυτό
μπορέσει,
που να
θα μπορέσει να κινηθεί η αγορά όσο μπορεί.
Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγωμάρα. Εντάξει.
Όσο μπορεί. Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή ο μισθός φτάνει μέχρι τις 17 του μηνός. Αυτή τη στιγμή από μια έρευνα που έγινε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών δείχνει ότι το 40% θα κάνουν τις διακοπές τις περσινές, αλλά το υπόλοιπο 60%, το μεν 30 δεν θα πάει πουθενά, αλλά το άλλο 30 θα περιορίσει. Τα μηνύματα που παίρνουμε από την νησιωτική Ελλάδα είναι ότι είναι πολύ μειωμένος ο ελληνικός τουρισμός.
Ο ελληνικός τουρισμός, εκεί έτσι, που υπάρχει το θέμα. Ναι.
Άρα αυτό τι έρχεται να αποτυπώσει και να πάρει το σφιγμό της αγοράς και της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σματογλου.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Την καλημέρα μου σε εσάς.
Είναι πάντα πολύ χρήσιμα αυτά που ακούμε και μας φωτίζετε ένα χώρο στον οποίο τα πράγματα είναι τόσο περίπλοκα μερικές φορές για αυτούς που δεν γνωρίζουν, που καλό είναι να το αντιλαμβανόμαστε και παρά το γεγονός βέβαια ότι αυτή η περιπλοκότητα τελικά πρέπει να την κατανοούμε, γιατί το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι, στο πρατήριο, στην αντλία και βέβαια στην επέκτασή του στα προϊόντα μας, στα προϊόντα που βάζουμε στο σπίτι μας, τα καταναλωτικά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν.